Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Søren Pind er udenrigspolitisk ordfører for Venstre og står måske til at blive udenrigsminister i en venstreledet regering efter den kommende folketingsvalg. Hvem ved? Hvad kan vi forvente af fordringer i dansk udenrigspolitik? Ja, det får vi svar på til sidst i den her anden time af Cordua og Steno, når Søren Pind kommer på besøg. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. I lytter er selvfølgelig meget velkommen til at kommentere på slagets gang her i programmet, og det kan I gøre ved at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, men vi lægger ud med en debat om hjemmeværnet. Fordi under terrorangrebene i København her for nylig, hvor to mennesker blev myrdet, så anvendte gerningsmanden blandt andet en automatrifle, der tidligere var stjålet fra en hjemmeværnsmand. Og det har fået hjemmeværnet til at bede korpsets medlemmer om at indlevere våbenets bundstykker for at forhindre, at noget lignende kan ske. Og hvad er nu lige et bundstykke? Jamen det er jo sådan en lås, der sidder i et våben, hvor der blandt andet er en slagstift. Og hvis man piller låsen ud, så kan man simpelthen ikke affyre våbenet. Det er sådan set ret enkelt.
Jamen, det er vi meget glade for lige at få på plads. Nu er jeg også kommet på plads.
Og du hedder Torben Steno.
Ja.
Og vi skal i gang med debatten.
Ja, det skal vi. Og har du, må indrømme, jeg ikke lige hørte starten af programmet her, fordi at jeg
kunne... Vi skal i hvert fald være... Det, vi skal debattere, Torben Steno, det er, om det er en fornuftig beslutning, eller om det er en overreaktion. Og derfor skal vi nu byde velkommen til Marie Krav, som er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, og Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne, som blandt andet også er kommitteret for hjemmeværnet.
Marie Krarup,
du var jo meget oprørt over beslutningen. Hvorfor?
Jamen, jeg synes, det er en overreaktion. Altså, jeg synes, at det er at udvise kæmpe mistillid til hjemmeværnsfolkene, og det er at spænde ben for udførelsen af deres opgave, at de skal aflevere deres våben. Jeg synes, at det er fornuftigt, selvfølgelig, at man tjekker deres sikkerhedsprocedurer med hensyn til opbevaring af våben. De skal være i orden. Og derfor kunne man på en eller anden måde have taget dem lidt af gangen og tjekket, det er den ene region, og den anden region, og den tredje region. Men det er alle, der har udleveret våben, skal aflevere deres bundstykker. Det er jo en afvæbning. Og det er at udtrykke mistillid til hele banden af hjemmeværnsfolk. Og det er samtidig en måde at gøre Danmarks beredskab dårligere. Så vi er i en mere usikker periode lige nu, fordi de har afleveret deres våben. Det synes jeg er dumt.
Marie Krarup siger, at vi er en usikker situation nu, det er mere usikkert nu, efter man har inddraget de her bundstykker, og at man udtrykker mistillid til hjemmeværnets medlemmer. Hvad siger du til det, Bjarne Laustsen kommenterede for hjemmeværnet? Har I udtrykket mistillid til jeres medlemmer?
Nej, bestemt tværtimod. Det vi har gjort, det er noget, man kunne kalde rettidig omhu. Altså den der meget ulykkelige, tragiske situation, det var, over ved Krudttønden, hvor det så efterfølgende viser sig, at det er et hjemmeværnsvåben, der er blevet brugt til det. Og det har berørt os dybt alle sammen. Og det er jo klart, derfor kigger vi på, hvordan vi kan gøre det. Og derfor satte vi en procedure i gang på at se på, hvordan vores procedure er for våben. Det er jo en historie, der er næsten lige så lang som hjemmeværnshistorie. Fordi det har været sådan et krav og en ret til at kunne forsvare sig fra tidligere tider, og der er kommet nogle indskrænkninger hen ad vejen, og for en halvdels år siden, der var det ammunitionen, der blev fjernet fra hjemmene, så man kan ikke umiddelbart bruge våben alligevel, men det er nu praktisk nok for hjemmeværnsfolkene at have dem, når de skal på øvelse, i stedet for at have dem placeret et sted. Og derfor, det vi har gjort, det er i den her periode, hvor vi finder ud af, at de forskellige løsninger, der kan bringes i anmeldelse for at øge sikkerheden, både for den enkelte hjemmeværnsmand og for samfundet, for ikke at der er flere våben, der forsvinder, ja, så har vi valgt at sige, så afleverer vi bundstykkerne for alt sammen og gør det så besværligt som muligt, hvis der var nogen, der skulle få lyst at afprøve, hvordan vores sikkerhed og vores beredskab det er. Så det er rettidig omhu. Og vi er helt med på at få også breve fra hjemmeværnsfolk, der siger, at her er der altså, vi er ked af den beslutning, og også har vi to grupper. Den ene siger, vi afleverer selv vores våben, fordi vi vil ikke være potentielle. Vores hjem skal ikke være potentielt for et hjemmerøveri, og derfor for vores egen skyld afleverer vi. Og på den anden side set, så siger man, at nu gider man slet ikke mere, fordi at give udtryk for de synspunkter, så også Marie Krarup har.
Ring ind med din mening til Radio 24/7 på telefon 20 24 7 24 7.
Marie Krarup, du er markeret.
Jamen, altså, jeg kan jo godt lide det der ord rettidig omhu, så hvis det var det, der var meningen, så ville jeg jo støtte det. Mm. Men jeg synes, det er en umådelig klumpet måde at gøre det på. Altså, nu har jeg så også fået at vide af folk, der har en større ekspertviden, end jeg har, eller rettere sagt har ekspertviden, at hvis du stjæler det automatvåben, som hjemmeværnsfolkene har udleveret, så kan du faktisk meget nemt få et bundstykke, der passer til, så det sagtens kan skyde. Så man kan sige, at aflevering af bundstykket er ikke nødvendigvis nogen sikring.
Det, du siger, det er problematisk. At det sorte marked er altid leveringsdygtigt.
Ja, du kan altid få et våben, hvis du vil have det svære, ikke? Men det er klart, at vi skal undgå, at det er et hjemmeværnsvåben. Det er meget vigtigt. Mm. Men derfor er det at aflevere bundstykket ikke nogen garanti. Der er faktisk nogle andre procedurer. Hvis man ikke mener, at den procedure, vi har for opbevaring af våben i hjemmene med våbenskab og adskilte hoveddel og hvad det nu ellers er, hvis ikke man mener, at den er god nok, så kan man se på nogle andre løsninger. Og i Norge og Sverige, der har man det der hedder en kammerlås. Mm. Som gør, at våbnet med garanti ikke kan afskydes af andre.
Hvad er det for en lås?
Det er en lås, som sidder på selve våbnet, og det kan først skyde, når den lås er taget af. Og det, man kan gøre, det er, at man kan have våbnet udleveret i hjemmet til hjemmeværnsmanden, og så kan man have nøglen hos hans chef, delingschefen eller kompagnichefen, eller hvad det nu er. Ikke? Og så vil sige, at når man så møder på pladsen, hvor man skal bruge sit våben, så låser chefen lige op, og så virker det.
Men man kan godt rengøre det og vedligeholde det derhjemme, og det er sådan det der fidusen med det, eller
hvad? Det kan man, går jeg ud fra. Det skal jeg så ikke gøre mig så klog på, men man kan i hvert fald ikke skyde med det, uden at have den nøgle. Og det vil sige, at så kan du stjæle, du kan lave et hjemmerøveri og holde folk op, og hvad du ellers vil, og stjæle deres våben, du kan ikke bruge det.
Men, altså, nu
og det lyder bare som smart løsning, og hvis det var sådan noget, man havde gået ind og kigget på, så ville jeg synes, det var rettidig omhu. Men det her, det synes jeg bare virker som en hovedløs markering af, at vi hjemme er også meget, meget bekymrede, og det viser mistillid.
Vi er jo i et dilemma her, og der er nogle ting, jeg hverken kan eller vil sige, fordi det er en del af sikkerhedsproceduren. Fordi vi skal jo ikke fortælle dem, der eventuelt vil stjæle vores våben, hvordan det er, de kan gøre det, hvordan de kan fjerne den kammerlås og alle de der forskellige ting. Det er derfor, at vi har fundet ud af, at den her periode, hvor vi har sagt til os selv, nu kigger vi på det her nøjagtigt, det som det Maria siger, vi skal sørge for, at der er ingen hjemmeværnsvåben, der bliver misbrugt og stjålet. Og det er også væsentligt at sige her i den her sætte sag, der er der ikke nogen hjemmeværnsfolk, der bor så forkert ad. De våben, vi har, de er opbevaret korrekt. Og der er den menneskelige faktor, den har andre også været udsat for på Anforskov, hvor at en soldat bliver holdt op og bliver tvunget til at åbne. Det paradoksale er jo, at hvis det slet ikke havde været nogen person, så havde de ikke kunne få åbent skabet. Og derfor skal vi jo kigge på også, om vi de våbenskab, vi har, om vi kan øge sikkerheden omkring det. Fordi sagen er jo den, at også den med kammerlåsen, som nu svenskerne har, jamen så skal der jo to til. Og så kan man ikke umiddelbart bruge dem det hjemme alligevel. Og for 10 år siden, der fjernede vi som sagt ammunitionen også. Så det er derfor, at vi skal gøre det så besværligt som muligt, men dog trods alt så nemt for den enkelte hjemmeværnsmand, når han skal på øvelse. Fordi den der centrale løsning, som nogen har påpeget også, at hvis man skal køre 100 km for at komme hen og hente sit våben en aften, man skal ud på skydeøvelse, og tilbage igen med det, så tror jeg, at de fleste vil holde op med at være hjemmeværnsfolk, fordi så bliver det alt for besværligt. Ja. Og derfor er der både det træningsmæssige og øvelsesmæssige, og der er selvfølgelig også en form for beredskab, fordi det er jo ikke os selv i hjemmeværnet, der tager ud og begynder at stille vagt op osv. Det er enten forsvaret eller politiet eller andre myndigheder, der beder om vores hjælp til samfundet.
Jeg kan ikke, altså den her diskussion om hjemmeværnsvåben, altså før at vi havde den diskussion med udgangspunkt i det der ulykkelige terror, aktion. Jamen, så har man jo haft den her diskussion i årevis, og hvor mange, som ikke har et meget sådan nært forhold til hjemmeværende, har hele tiden tænkt, hvorfor i alverden er det nødvendigt? Og man, fordi der også har været episoder med hjemmeværnsvåben, der er blevet brugt til, kan man jo ikke til at kalde nedkæmpe af familie og venner, ja, alle de der historier, dem kender vi jo. Og jeg har sådan lidt svært med at sige, altså, Marie Krarup, du siger, at vi har et lavere beredskab, så tænker jeg alligevel på, hvad er det for et scenarie, vi forestiller os? Fordi nu forestiller sig en terroraktion af voldsomt meget større dimensioner, end den, vi lige har haft. Hvad er det så? Altså, er det så ikke politiet og de professionelle, der først og fremmest bliver sat ind her? Altså, hvor omfattende er det, før hjemmeværnet skal til altså, det giver mig sådan et billede, næsten sådan en helt borgerkrigslignende situation, hvor hjemmeværnet skal nedkæmpe Grimhøj måske eller sådan noget.
Altså, hjemmeværnet deltog jo i sikkerhedsprocedurerne i forbindelse med terrorangrebet her for, hvad er det, 3 uger siden. Der var hjemmeværnet indsat. Så hjemmeværnet er indsat mange gange hver eneste uge.
Men uden våben.
De var indsat uden våben, ikke? Ja, fordi de kan først blive bevæbnet, når man er i en undtagelsestilstand. Altså, der sker en større ting.
Har Danmark nogensinde været i en undtagelsestilstand, hvor det kunne være berettiget? Gudskelov.
Jeg tror ikke, altså jeg har ikke kunne finde ud af, hvornår hjemmeværende sidste blev beordret til at stille med våben, medmindre det har været en specialopgave, altså i Kosovo for bevogtning eller i Afghanistan, at de har afløst andre. Men vi skal huske på, lige nu har vi et forsvar, som først og fremmest er rettet imod ekspeditionskrig, hvor man bliver sendt ud. Vi har ikke et forsvar, som er rettet på territorial forsvar. Det har vi faktisk kun hjemmeværende til. Mm. Det er det ene. Det synes jeg er godt, at vi har hjemmeværende.
Og Bjarne Lausen nikker.
Ja, jeg synes, det er utroligt godt, vi har det. Vi skal være glade for de hjemmeværnsfolk, vi har, og vi skal behandle dem ordentligt. Det er ikke ret mange, der har udleveret våben længere, fordi procedurerne er blevet meget, meget skærpede. Så det er faktisk folk, som man kan stole på.
Jamen, er det simpelthen lidt at
skide på dem, når man siger, at de skal aflevere deres våben. Og derfor kommer vi til at miste folk i hjemmeværnet.
Og det er jo
der er masser, der er afleveret.
Der er nogen, der har sagt, at de vil...
Det er jo ikke mindst på grund af pressen og en overskrift i avisen, hvor der står, at hjemmeværende skal afvæbnes. Det er der jo ingen lunde tilfælde. Det er det her lille bundstykke, det her stykke metal, som man tager ud, som gør det sværere, hvis der er nogen, der skulle finde på at stjæle det. Så skal de have fat i det og erkendt, at det kan findes sandsynligvis på det sorte marked. Man fortæller jo også, at der er måske 800.000 våben i Danmark. De fleste af dem er registreret. I hjemmeværende er det ikke noget, vi vil sige, hvordan andre skal gøre det. Men til syvende og sidst, når vi politikere skal beslutte, hvordan skal våben opbevares i Danmark, fordi i min barndom, jeg følte ude på landet, der hang havlgeværet, det hang inde på knæen. Der var ikke engang en jakke over. Patronerne, de lå oven på skabet ved siden af. Og der er jo kommet helt skarpere regler, også for dem. Fordi
må man ikke have et luftgevær uden tilladelse?
Nej, det er det. Altså, der er kommet et sæt regler, fordi der er nogen udefra, desværre en terrorist, der har givet os det pres her. Derfor er vi nødt til, som en ansvarlig organisation, at sige rettidig omhu. Fordi det går lang tid med at finde de forskellige løsninger. Skal vi have kammerlås? Skal der være andre ting? Mm. Så gør vi lige det nu her midlertidigt. Det er ikke en permanent løsning, midlertidigt.
Men hvor mange våben er, eller M95, altså et automatisk riffel? Altså vi snakker jo om, at jagtvåben er der jo masser af, og sådan noget. Men altså et fuldautomatisk våben, som den her person rendte rundt og skød med ude ved krudtønden. Altså hvor mange ved I, der er i omløb?
Jamen der er ikke nogen i omløb andet end dem, der er registreret. Det er en helt deling fra hjemmeværende blev født, det var, at de her modstandsfolk, som viste forsvarsvilje, og det er derfor, at alle i Danmark er så glade for hjemmeværende, det er jo fordi, de har stået i spidsen for alle de her forskellige ting.
Og vi har talt om illegalt.
Så skal du lige høre her. Altså, vi har 16.000 i aktive hjemmeværende, der sådan set har ret til et våben, fordi de har været igennem og blevet testet værdige og egnet til at blive hjemmeværendssoldat. Så er der, og det er de færreste, det er 4.328, der har et våben derhjemme. Så det er en meget lille del af den samlede mængde. Og hvorfor er det så lige hjemmeværendes folk, der skal aflevere noget af deres våben? Det er det, der bekymrer rigtig mange hjemmeværende, fordi det er en del af vores DNA, en del af hjemmeværendes DNA, at have deres våben derhjemme. Og det er svært at lave om på historikken og følelserne. Men vi har været nødt til at sige det her, og det står vi på mål for, at det har vi gjort i en midlertidig situation, indtil vi får noget, der er bedre. Fordi på grund af de situationer, der er derude, så bliver vi nødt til at skærpe vilkårene for i det hele taget at have våben i eget hjem. Og det er det, vi skal finde ud af. Hvordan gør vi så det bedst muligt?
Marie Krav?
Bjarne, altså, jeg modsætter mig ikke, at man undersøger procedurerne og for eksempel tjekker, om det her med kammerlås kunne være en god idé, bla bla. Men I gør det på en klumpet måde. Det er simpelthen grotesk at indkræve alle våben fra hjemmeværnet, fordi det opnår...
Men det gør vi heller ikke, det er jo godt.
Det gør I da. Hold nu op. Ej, jamen, altså, jeg ved godt, hvad det er, der er blevet sendt ud til folk, og det er ikke, fordi de har set overskrifter i aviserne, at de er blevet bekymret. Det er, fordi de har fået skrivelser fra deres forsatte. Det er det, der har bekymret dem. Mm. Og jeg synes bare, det er en umådelig klumpet måde at gøre det på, fordi I gør hjemmeværnsfolkene rasende, I får folk til at holde op. Der er virkelig mange, der holder op i de her dage, og på den måde bliver Danmarks sikkerhed simpelthen forringet. Og der synes jeg, at I jogger unødigt på folk. Det er meget udgennemtænkt, det, jeg har gjort.
Men altså, dem, der reagerer, du siger, der er mange, der reagerer på det. Altså, er det ikke også en vanvittig overreaktion, at jeg har haft en meget, meget alvorlig hændelse med et stjålet hjemmeværnsvåben? Hvis man ikke reagerede på det, ville det da ikke være endnu mere mærkeligt?
Jo, men
det er alt altså fint.
Prøv at høre her. det er også omvendt. Vi har haft en meget, meget alvorlig situation, hvor hjemmeværnet lige præcis var indsat.
Men dog
der er faktisk mere brug for hjemmeværnet nu, end der har været før. Og så reagerer man på den måde, at man afvæbner hjemmeværnet. Selvfølgelig skal man tjekke de her procedurer. Det er der jo ingen tvivl om. Men det skal man ikke gøre ved på en gang at afvæbne hele hjemmeværnet.
Nej, men det er heller ikke det, vi
gør. Radio 24.
Jo, det er det, gør.
Lige kom med nogle tal her i debatten. Altså, der er en venstremand, der har spurgt forsvarsministeren, hvor mange våben man har mistet. Og der har forsvarsminister Nick Hækkerup svaret Jakob Engel-Schmidt, som er venstremand, at i perioden 2007-2013, der mistede forsvaret, inklusiv hjemmeværnet, i alt 317 komplette skydevåben. Og der, deraf, der var de 189 for det, tyveri, der var, eller røveri, var det jo nærmest, mm-hmm. på Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor jeg jo selv har gjort tjeneste for mange herrens år siden. Men faktisk er det sådan, at i 2012 og 2013, der mistede forsvaret kun 5 komplette skydevåben, hvilket er et rekordlavt antal. Mm-hmm. Der kan man jo godt undre sig lidt over, hvorfor tager I så de her initiativer, når der faktisk kurven er fuldstændig fornedgående?
Men det er jo fordi, der skete det ved krudttønden, der nu engang skete. Og man behøver ikke at være raketvidenskab for at kunne gennemtænke et scenarie. Mens vi er ved at undersøge de her forskellige ting, hvis der kom en ny aktion med et hjemmeværnsvåben, så vil vi jo stå i en situation, hvor vi vil blive beskyldt for ikke at udøve rettidig omhu. Det er derfor, vi har truffet den beslutning om at gøre det sværere, hvis der var nogen, der skulle finde på at gøre det. Og det er derfor, at og så har vi i vores gennemgang, som vi meldte ud med det samme, det blev kendt, det var hjemmeværnsvåben, så har vi fundet ud af også, at for at finde de rigtige løsninger, for det første er det, der er kommet nye teknikker, der er nogen, der snakker om chip, så kan man holde øje med våbnet, hvor det er henne. Det kan en hel masse andre ting, som kan være nyttigt til, hvor mange skud, der bliver affyret osv. osv. Man ved altid, hvor våbnet er henne, når man har det. Og der findes en række nye ting, som man kan bringe i spil. Hele den proces, den tager lidt længere tid, end vi regner med. Så laver vi den her midlertidige løsning. Det er bestemt ikke en permanent løsning. Og jeg håber da, at alle i forsvarsforligskredsen kan bakke op om, at det fortsat skal være sådan, når vi er færdige med den her procedure, at vi skærper sikkerheden, og at det vil være sådan, at folk, der har behov for det, stadigvæk kan have deres våben derhjemme.
Altså, de her tal viser jo lige præcis, hvor klumpet en beslutning det er, I har taget, hvor I faktisk skader hjemmeværende. Så det er forkert, det I har gjort. Og så ser du forligskredsen. Jeg er da rasende over, at forsvarsministeren, han tager den her beslutning om at afvæbne hjemmeværende uden at inddrage forligskredsen. Det er en politisk beslutning af kæmpestor rækkevidde. Og så bliver forligspartierne ikke engang orienteret om det. Vi må læse det i pressen. Det synes jeg er så meget for meget.
Men nu er beslutningen jo så taget til det, ja. Og der har du fremført dine kritikker. Jeg kan ikke lade være med, og jeg kunne godt tænke mig altså, at bede jer om at oprise, hvad er det for et scenarie, hvad forestiller I jer, at det er, der skal ske før, at hjemmeværende i forbindelse med en terroraktion rykker ud med våben i hånd? Det skal være meget, meget voldsomt, skal det ikke det?
Jo. Men altså, skal vi ikke også være klar til det, hvis det nu sker?
Men
vi træner til worst case scenarier. Sådan, det er hele ideen i forsvaret. Det er, det tager jo altså, måske 50 år at lave et ordentligt forsvar, og det tager nok endnu mere længere tid at lave et ordentligt hjemmeværn. Der skulle en krig til, ikke? Før vi fik et hjemmeværn. Så det er ikke noget, man bare lige bygger op med, nu er vi bange for, at vi bliver angrebet, så i løbet af 3 måneder, så har vi et hjemmeværn. Det er noget, der tager enormt langt.
Nå, men jeg tænker bare,
og så træner vi til worst case scenario. Vi træner til, at hjemmeværnet kan stille i det øjeblik, dansk territorium bliver invaderet af en fjende. Det er ikke noget, vi tror, at vi gør lige nu. Men derfor har vi alligevel hjemmeværn.
Men hjemmeværnets primære opgave nu, at det er at bidrage eller støtte de øvrige institutioner. Der er jo ikke, altså, al respekt for, at vi siden 2. verdenskrig har haft et hjemmeværn, der skulle bidrage til territorialforsvaret. Men det er ikke der den umiddelbart største trussel. Der er nok større sandsynlighed for et angreb på Jyllandsposten, end der er nogen, der vil forsøge at erobre Lolland Falster, ikke?
Bjarne Laursen?
Mm. Jamen, netop det forhold, altså siden først i 90'erne, hvor vi har brugt vores forsvar helt anderledes, end man tidligere gjorde, der er det jo sådan, at forsvaret kan jo dårligt nok passe på sig selv. Og derfor har vi jo en række, hjemmeværende en række punkter. Når der er brug for det, så rykker vi ud og beskytter militære installationer. Og jeg skal ikke komme ind på navngivende steder. Men der er en lang, lang række forhold. Det er fly, alt muligt. Vi har været i Afghanistan og bevogt i lejren og alle mulige ting og sager. Og det er rigtig godt. Vi ved også, at politiet 550 færre betjente siden 2011. Der er en lang række opgaver, som politiet ikke engang i dagligdagen kan klare, uden at de ringer efter politihjemmeværnet, for eksempel. Derfor er det jo rigtig godt, at man kan de her ting, og i fredstid, der løser vi jo rigtig mange civile opgaver og hjælper samfundet, og det er jo med til at holde hjemmeværnsfolkene skarpe. Så jeg tror også, i den her terrorpakke, man sidder og forhandler om nu her, der er vi nødt til at skal have nogle folk, og den eneste organisation i landet, der kan stille mange folk på kort tid, det er hjemmeværnet. Og så må den, der har vagten den dag, bestemme, om det skal være med eller uden våben, hvad det er for en indsats, vi skal i. Men det, der er vigtigt at sige, det er, at hjemmeværende er parat.
Vi har fået en hel del lytterkommentarer, blandt andet Henrik Berg, som skriver, selvfølgelig er det okay, at hjemmeværende soldater ikke længere skal kunne ligge inde med skarpe våben. Hvorfor skulle de dog det? Svensken eller russerne kommer jo ikke længere væltende over vores grænser inden for en time, og hvad en god terrorbekæmpelse, så er jeg mere tryg ved, at politiet, jæger og frømandskorpset håndterer disse. Iben Hjort skriver, der må kunne laves en mere udspekuleret ordning eller samme regler, der gælder for jagtrifle med separat opbevaring af bundstykke. Trine Christensen skriver, altså hvis man ikke gider være i hjemmeværnet, fordi man ikke kan have et våben derhjemme, så skal man heller ikke være der. Anders Vække Kæller skriver, hvis man vil afvæbne det fjerde væbnede korps i Danmark, burde man tage skridtet fuldt ud og nedlægge det.
Det var mange
Marie spørgsmål. Krav, det var kommentarer. Er der noget, du har vil kommentere på, Marie Krav?
Ja, altså,
her til sidst.
Jeg mener jo, at den opbevaring, de har, er jo allerede meget gennemtænkt. Så jeg mener ikke, der er nogen grund til at indkræve alle våben. Altså, man kan jo se på de her tal, som du nævnte før, ikke? Altså, at der bliver jo ikke stjålet særlig mange våben. Ikke? Men derfor kan man altid godt se på, om der er grund til at tjekke det yderligere. Det kunne man have gjort på en smart måde. Men det der med, at hjemmeværende bare skal aflevere deres våben, det synes jeg er forkert. Fordi de opgaver, de skal løse, er i sagens natur forbundet med, at de har lettere adgang til våben. Og så kan man sige, selvfølgelig kunne vi nedlægge forsvaret, fordi vi er ikke i krig, og vi kunne også nedlægge hjemmeværnet. Men vi kunne også nedlægge brandmændene, når det ikke brænder, ikke? Det er bare
det
en dum...
Det, ikke.
Det er jo en dum tanke. Jamen, det gør det også med krig. Det ved man.
Jamen, det
ved
du hvad? Marie
der
Krab,
er perioder i historien, der er kortere eller længere, men der kommer altid krig.
Marie Krab, det er ikke fordi, jeg vil afvise, at man skal have et hjemmeværn eller et forsvar, fordi man kan ikke vide, hvordan verden udvikler sig. Men er det ikke alligevel meget tankevækkende? Jeg kunne hæfte mig da ved, at du siger, at det her, det er nærmest et følelsesmæssigt overgreb på hjemmeværnsfolk, at de mister et muligheden for at have et skarpladt våben derhjemme. Er det, altså, jeg har ikke været hjemmeværende, og jeg har ikke plejer ikke selv omgang med våben til daglig. Jeg synes bare, det lyder mærkeligt, altså, at det skulle være det følelsesmæssige argument, der er det stærkeste, fordi det kan man ikke være bekendt, for man føler sig ikke som en rigtig hjemmeværnsmand, hvis man ikke har et eller andet, der kan skyde skarpt.
Jamen, jeg ved heller ikke, om det er det følelsesmæssige. Altså, det er jo bare at udvise en høj grad af mistillid til hjemmeværnet. Og det synes jeg ikke er berettiget. Samtidig med, at man altså forringer Danmarks beredskab. Hvor smart er det?
Bjarne Lausen, undskyld.
Der er grund til lige at sige, at der er ingen andre end hjemmeværnsledelsen, der har truffet den her beslutning. Det er, vi har gået ud fra, at vi synes, det var nødvendigt i den givende situation.
Der var jo en politisk pres for det, ikke?
Nej.
Var der ikke det?
Nej. Vi har sagt, efter vi blev kendt, nu undersøger vi sagen, så finder vi ud af, der går lidt tid med det her, derfor gør vi det her. Og så kan det godt være, at vi alle sammen kunne være bedre til at informere hinanden, men en stor organisation med 16.000 mennesker, hvor man skal have fat i hver enkelt og fortælle om det ene og det andet tredje, det er al kommunikation er besværligt, og det afviser jeg ikke, at det kunne have gjort bedre. Men det er vigtigt at slå fast, at det er hjemmeværnets egen beslutning. Og så, som de kommentarer siger, skal vi nedlægge hjemmeværnet? Nej, det skal vi ikke. Vi har brug for hjemmeværnet. Og hvis det var sådan, vi ikke havde et hjemmeværn, så er vi nødt til at opfinde det. Fordi det er den største organisation, der kan stille flest mulige mennesker for at understøtte. Det er stormen Bodil, det er oversvømmelser, det er alle mulige forskellige ting i dagligdagen, som har betydning for, at samfundet kan fungere. Og derfor skal vi sørge for, at vores folk er trænet og har den rigtige uddannelse for at løse den opgave.
Mit aller sidste spørgsmål, Bjarne Lausen, det er, midlertidigt har I inddraget de der bundstykker. Hvad betyder midlertidigt? Er det en måned tid, eller to, eller halvt år, eller hvad?
Nej, altså, det kan være flere måneder. Jeg tror, vi sagde adskillige måneder, og definitionen på den kender jeg ikke. Men det tager rigtig lang tid at lave det, og det kommer til, og sandsynligvis til at koste rigtig mange penge også at lave det. Fordi hvis man skal sikre yderligere med nogle af de ting, der er i spil, så er det ikke en gratis omgang. Og derfor skal vi jo, når at vi har fundet ud af, at der er de løsninger, så skal man jo fra politisk hold bestemme, hvordan det så skal være. Vi har i mellemtiden truffet den her beslutning, der gør, at det er sikrere at være hjemmeværnsmand, og det er sikrere for samfundet, og det synes vi, at det er ansvarligt som hjemmeværnsledelse at sige det og melde det ud.
Så vil jeg bare lige til sidst, fordi Marie Krarup har gjort sit synspunkt gældende. Men er det rigtigt, at der er folk, der forlader hjemmeværnet nu, fordi de føler, at det her, det er at vise dem mistillid? Altså, jeg troede, at når man melder sig til hjemmeværnet, så må man sige, at det, hvor man virkelig kan komme ud og yde en samfundsgavnlig indsats, det er der vel primært, for eksempel, når der er stormflodskatastrofer og alle de der ting, og sørge for, at trafikken bliver ordentligt afviklet ved festivaler og folkemøder, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er der, man virkelig bliver brugt. Og det andet, det er jo kun
det er jo for tidligt at sige nu, om hvor mange der eventuelt vil forlade hjemmeværende. Men det er klart, at det følelsesmæssige, som Rikke Krarup også var inde på, det spiller en rigtig, rigtig stor rolle, fordi det er en del af en hjemmeværendsmands DNA at have sit våben derhjemme. For nogen er det meget, meget vigtigt. For andre hjemmeværendsfolk er det ikke. Og det er derfor, jeg startede med at sige, at jeg får breve. To forskellige slags. Den ene siger, at hensyn til os selv i vores familie, så afleverer vi våben. Vi vil simpelthen ikke have det hjem. Vi vil ikke være udsat for hjemmerøveri. Og så er der nogle andre, der synes, det er så stort indgreb i den hjemmeværnsmandens frihed, at han vælger at aflevere det hele. Og det er, altså, det er de synspunkter, vi har. Og så når at røgen har lagt sig her, om så må sige, og vi har fundet ud af, hvordan løsningen skal være, så kommer der selvfølgelig ro på igen.
Tak skal du have, Bjørn Lausten, kommitteret for hjemmeværnet og folketingsmedlem for Socialdemokraterne, og tak til Marie Krarup, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti.
Dette er Radio 24/7.
Ja, nu skal det handle om dansk udenrigspolitik, og hvordan sådan en kan komme til at tage sig ud, hvis vi efter det kommende folketingsvalg får en venstreledet regering. Og derfor har vi nu besøg af partiets udenrigspolitiske ordfører, Søren Pind. Velkommen til.
Tak.
Søren Pind.
Hvis det nu
det er minder mig om dengang Anders Fogh, han sagde Søren Pind.
Ja. Men det hedder du jo.
Ja. Søren Pind, hvis det nu er dig, der står i spidsen for en ny regeringsudenrigspolitik, det er jo op til Lars Løkke at finde ud af det. Men nu er du ordfører for Venstre, udenrigsordfører for Venstre. Hvordan vil den adskille sig markant fra den nuværende regeringsudenrigspolitik? Sådan grundlæggende.
Den vil være strategisk, altså forstået på den måde, at du vil ikke se sådan en vaklen frem og tilbage. Den vil være langsigtet, den vil have grundlag i en analyse af, hvad danske interesser er på det lange træk. Altså det, man har set den her regering gøre, det er, at den har skiftet holdning meget, meget ofte. Hvis man tager Syrien, så har den her regering nået at skifte holdning utallige gange. Først var man imod at give våben til de demokratiske oprører, så 3 år senere var man for. I forhold til at deltage i et militærangreb, så var man for, så var man ikke, så satte man fokus på kemiske våben, så vendte man om. For bare at nævne et eksempel. Man kan også nævne den her regerings forhold til menneskerettigheder, som mildest talt har været meget mærkværdigt. En kulturminister, som er taget til Kina og blæste stort op, at hun skulle mødes med en kinesisk systemkritiker for dernæst pinligt under besøg og trække det tilbage igen. Eller for den sags skyld, det vi ser lige nu, nemlig Irans stigende indflydelse på Irak og hele situationen dernede, bekæmpelsen af ISIS, hvor den danske udenrigsminister jo har gjort et stort nummer ud af alliancen med Iran, men hvor vi nu ser, at på nogen stræk, så lader det til, at de styrker, som støttes af iranerne, i meget høj grad agerer fuldstændig ligesom ISIS gør, når de trænger ind i området.
Men nu har du skudt på den nuværende regering, og de er her ikke. Så må jeg jo lige gå ind og stille et kritisk spørgsmål eller to.
Ja, ja.
Er det ikke okay at ændre spor, altså skifte spor, hvis man bliver lidt klogere og ser, at tingene udviklede sig ikke helt, som man havde forestillet sig? Der er vel også en international dimension her, som handler om, at det kan være lidt ligegyldigt, hvad København mener om dette og hint i Mellemøsten. Det, der er vigtigt, det er, hvad der foregår i EU, og hvad der foregår i NATO og i Vesten. Hvilken fælles holdning har man? Der kan jeg jo ikke sige, at regeringen har... Der har de vel sådan lagt sig i sporet i forhold til, hvordan man i øvrigt har skiftet holdning de forskellige europæiske hovedsteder. Er det ikke korrekt og fair at udlægge det på den måde?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, for jeg vil godt fortsætte med de konkrete eksempler. Det handler i høj grad om Syrien, som vi godt kan tage udgangspunkt i den sammenhæng. Vi sagde meget tidligt, at vi ønskede, at fagfolk skulle prøve på at lave en dansk strategi for, hvad Danmark egentlig kunne bidrage med. Det kunne være Institut for Militære Studier eller andet, nogen fra Københavns Universitet, så vi kunne få en redelig og ordentlig drøftelse af for eksempel det faktum, det du spørger om, jamen er det virkelig rigtigt, at Danmark ikke betyder noget? Det afviste regeringen fuldstændig at få nogen til at kigge på. Man skulle bare se, hvad der skete, og så gå derudad. Og så er det jo desværre, han har sagt, lige præcis i den her sammenhæng, ikke rigtigt, at Danmarks stemme ikke har betydet noget. Da Storbritannien og Frankrig rejste til Bryssel for at få tilladelse til at bryde EU's våbenembargo, fordi de mente sig i stand til at identificere demokratiske oprør med våben meget tidligt, altså demokratiske oprør, som man kunne give våben til at bekæmpe Assad, før ISIL opstod. Gjorde den danske regering et stort nummer ud af, at det ville man overhovedet ikke være med til, og man forhindrede faktisk, blandt andet ved danske stemmer, Storbritannien og Frankrig i at levere våben til de pågældende. Så derfor betyder Danmarks stemme selvfølgelig noget. Ja i EU, ja i internationale fora.
Danmarks stemme var vel ikke afgørende?
Den var medvirkende. Den var medvirkende, og jeg kan i hvert fald kun sige, med den erfaring, jeg havde som minister i de år, jeg sad, at Danmarks stemme betyder noget. Vi er ikke nogen lille, ligegyldig nation. Vi har både bidraget militært, vi har et stort humanitært bidrag, og vi engagerer os aktivt i kampen for menneske- og frihedsrettigheder rundt omkring. Så der lyttes faktisk til, hvad vi siger.
Så vil jeg gerne stille dig, det er et meget konkret spørgsmål. Min kollega Jarl Kordø har i dag været meget, meget, meget begejstret for nye initiativer i svensk udenrigspolitik. Altså, kunne du forestille dig, at Danmark gjorde det samme som Sverige nu har gjort med at lægge sig ud med Saudi-Arabien? Og så kan man sige, at Sverige har så ovenikøbet den, det koster penge for dem, det koster milliarder, fordi at de har et forsvarssamarbejde eller leverer våben til Saudi-Arabien. Det har vi jo heldigvis ikke, så det problem har vi ikke. Kunne du finde på at gøre det samme og sige, nu taler vi altså menneskerettigheder op i forhold til Saudi-Arabien, og vi skal ikke have kronprins Frederik rendende rundt og lave ceremonielle, begejstrede møder med den saudiarabiske kongefamilie.
Danmark har jo haft en situation, som ikke havde sådan relation til Saudi-Arabien på den måde. Vi havde for eksempel Mohammed-krisen, hvor vi jo insisterede og stod fast. Det var der nogen, der synes man ikke skulle have gjort, men det gjorde den daværende regering. Og man lige præcis kan drage en parallel til, at vi skulle gøre nøjagtigt det samme som svenskerne i forhold til Saudi-Arabien, det vil jeg ikke lægge mig fast på. Det er desværre i høj grad sådan, at nogle gange, så må man også se på virkeligheden, som den er.
Så er det realpolitik.
Altså, det er også realpolitik. Min anke imod den nuværende regering er sådan set ikke, at man også er pragmatisk. Det er, at man aner aldrig, hvornår de er det, hvornår de ikke er.
Jamen det med kritikken af den nuværende, vi vil så gerne vide, hvad vi får. Ikke?
Og ja,
der går
ja, ja,
vi jo netop, at ideologisk set, er det jo ret modigt af svenskerne at tale saudierne lige midt imod. Ikke? Det, så kan man sige, at man godt være, at det er dumt, men det er da modigt.
Altså, jeg må ærlig indrømme, at jeg er ikke tilstrækkelig inde i svensk indrigspolitik. Jeg har forstået, at de har meldt noget ud, der hedder en feministisk udenrigspolitik. Altså, jeg ved, hvad en dansk udenrigspolitik er, jeg ved, hvad en amerikansk er, men hvad en feministisk udenrigspolitik er, og hele det slagsmål, som er kørt op med Saudi-Arabien, det er jeg simpelthen ikke tilstrækkelig inde i til at kunne sige meget firkantet. Men det er selvfølgelig klart, hvis jeg skal sige noget konkret, at vi vil ikke opgive den kritiske dialog. Altså, da jeg hørte, at udenrigsministeren var taget både til Teheran og til Riyadh, og sådan kom jublende hjem og sagde, nu havde vi en alliance med de her lande, så udtrykte jeg bekymring over det. Du vil ikke se os lade være med at føre en kritisk dialog. Du vil ikke se os stå og kissemisse med en justitsminister fra Zimbabwe, som står for nogle af de allergroveste krænkelser af menneskerettighederne overhovedet i Zimbabwe. Vil vi så altid så til gengæld tage det fulde skridt og kritisere og boykotte og lukke ned? Nej, altså det kan jeg ikke sige.
Men altså, er realiteten ikke i verden, at der er en masse regimer, som vi ikke bryder os om, men vi bliver nødt til at snakke med. Altså, og mange af dem har blod på hænderne og frygtige ting, de har gjort, og du har jo også mødt nogle af dem, har du?
Selvfølgelig. Og der er heller ikke noget galt i at tale sammen. Jeg mener selv, Reagan talte med Sovjet, og det synes jeg er sund fornuft. Der er altid et menneske. Han har sagt nu, at det er jo ikke et kristeligt program, hvis man tror, hvis man kender bare lidt til den lutherske evangeliske troslære, så ved man jo, at alle er syndere for vor herre, så det er sådan set ikke på den måde. Men jeg kan da godt garantere dig for, at da jeg for eksempel var i Zimbabwe og blev interviewet til zimbabwiansk stats-TV og blev spurgt om, hvad jeg mente om kammerat Mugabes storslåede bedrifter, så gav jeg dem ikke en linje, de kunne bruge til noget som helst, og jeg stillede heller ikke op til kissemissefotoer med landets, altså de pågældende efterretningschefer og sådan noget. Det gjorde jeg ikke, og jeg gjorde mig meget umage for at undgå det.
Så er jeg noget, der ligger mig meget på sinde, altså, fordi selvfølgelig er det ikke udenrigsministerens job alene. EU, det er jo altså også nærmest en slags indenrigspolitik efterhånden, ikke? Mm. Og der er mange ting, men mere, EU virker underlig impotent på det udenrigspolitiske område. Og så læste jeg for eksempel bare i den her uge i Welt am Sonntag, at Juncker, han foreslår nu åben, vi skal have en EU her.
Så EU-kommission.
En EU her.
Formand.
Nu skal det være. Jeg ved godt, at der er mange militære eksperter, der siger, at det er bare politik, det bliver aldrig til noget. Men hvad synes du om sådan en idé der? Og vi har jo vores underlige forbehold, vores ulemper i forhold til EU, og det er Dansk Folkeparti rigtig glade for, ikke?
Ja, hvis man kender sin venstre historie lidt, så kan man huske, hvad der skete, da Jens Rode var ude med synspunkter omkring en EU her og sådan noget. Min egen tilgang til det er... Ja,
han måtte gå som... han skulle have været spidskandidat for Venstre til Rode-parlamentet. Det blev han så ikke, efter han skrev den kronik, var han...
Min egen tilgang til det med EU-udenrigspolitikken er, at her er et åbenlyst område, hvor vi bør styrke den europæiske union. Og jeg kan tage et meget konkret nyligt eksempel. Tag Dalai Lamas nylige besøg i Danmark, som jo udløste den sædvanlige ballade, hvem skal mødes med hvem, og så videre. De lande i Europa, som har modtaget ham, har jo på skift været puttet i den kinesiske frostboks. Hvis nu det her var et EU-anliggende, så ville Kina ikke kunne gøre noget som helst, og man ville kunne have en fælles politik på området. Altså netop præcis sådan noget som handelssamarbejde, de handelspolitiske overvejelser, der er kombineret med menneskerettigheder, det er et sted, hvor EU bør styrkes. Det er et logisk, åbenlyst sted, fordi vi har som enkelt lande virkelig svært ved at stå imod et pres fra for eksempel et land som Kina, eller i for eksempel oliesammenhæng, et land som Saudi. Så her er jeg meget åben for at drøfte yderligere EU-integration. Når det kommer til spørgsmålet om EU her, altså, jeg er jo rigtig glad for, at vi har NATO. Jeg kan ikke... det er ikke sådan...
Nå, men alle ved jo godt, at amerikanerne er temmelig trætte af, at europæerne ikke passer deres arbejde. Ja. Og der, hvor man ligesom har en forventning om, der skulle ske noget, det er i EU, men der er ikke... Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvorfor ham Juncker går rundt og siger sådan noget, hvad han vil opnå med det. Peter Viggo Jacobsen sagde til mig, bare glem alt om det. Det behøver jeg overhovedet ikke tage stilling til. Det bliver aldrig til noget.
Mm. Men Peter Viggo, han er meget day-to-day orienteret. Det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige, at der aldrig nogensinde...
Går du ind for det, en EU her?
Ikke for nærværende, men...
Det vil jo virkelig være et apparat, der kunne sætte handling bag ord.
Altså, ved du hvad? Når EU ikke engang kan blive enige om sanktioner mod Rusland, og det er altid det svageste led, der skal definere, hvordan tingene skal være, så er springet til en EU her simpelthen for stort. Og det, der er væsentligt lige nu, både når man kigger på den britiske situation, hvor vi risikerer, at Storbritannien altså lige pludselig ved skæbnens vandgunst står i en situation, hvor de skal meldes ud af den europæiske union, så er det ikke den form for integration, jeg ser for mig, man skal præsentere for de europæiske borgere. Lige nu handler det om at konsolidere forståelsen for, at i nogle helt bestemte sammenhæng, der er det europæiske projekt et fantastisk projekt. Et projekt, som skaber velstand, som sørger for, at vi kan bevæge os nogenlunde uhindret, hvor vi gerne vil, og hvor kulturerne mere eller mindre flyder frit sammen på en meget, meget positiv måde. Og i den sammenhæng, altså, der tror jeg, som sagt, når man ikke engang kan blive enige om ordentlige, funktionelle sanktioner rettet mod Rusland, så er skridtet altså ikke, at man så også etablerer en militær gren.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har Søren Pind, udenrigsordfører fra Venstre, i studiet til at snakke om, hvordan en eventuel venstreledet regerings udenrigspolitik vil se ud. Og vi har nogle spørgsmål fra lytterne her via Facebook, Korto og Stenos Facebook-side, og det er blandt andet Jesper Helbo, som skriver, nu har Søren Pind jo tidligere blandt andet i politikken talt for et militært indgreb i Syrien. Så kunne jeg spørge ham om hvorvidt en eventuel V-ledet regering vil indsætte landtropper i Syrien. Det er næppe alene, men mener du for eksempel, at man skal... gribe ind militært i Syrien?
Det gør vi jo.
Hvordan? Altså,
jamen, det er jo i gang. Der er jo et flyangreb.
Men med
der...
landtropper, det er jo det spørgsmål, det går på.
Jamen altså... Mit synspunkt er meget enkelt det, at vi kom for sent til historien. Altså, da man kunne have gjort noget ved situationen i Syrien for en relativt afgrænset omkostning, både menneskeligt og økonomisk, så gjorde man ingenting. Så sagde man, det kommer ikke os ved.
Men nu skal man jo handle på den reelle situation.
Jamen, det kan godt være, men ja, det er en vigtig, selvstændig pointe, at nogle gange kommer man bare for sent til historien. Det nytter ikke noget bare altid at sige, undskyld, og det glemte vi. Altså, her er tale om en situation, hvor 10 millioner mennesker er drevet på flugt, både indenfor og udenfor Syrien. Mennesker har mistet deres liv og deres levegrundlag. Vi taler om en situation, hvor Vestens passivitet blandt andet har medvirket til, at små børn bliver korsfæstet, solgt som sexslaver eller drevet rundt og brændt af.
Det er vi enige om, og Obama vaklede, skal vi ikke, skal ikke, og jo, alt det der. Men nu skal vi jo reagere og agere på den tragedie,
men så er der jo kun to valg nu. Og det, man gør lige nu, det er jo, at man sætter sig imellem to stole. Altså lige nu, der har vi så flyangreb, og iranerne er så også i gang med noget, som minder utrolig meget om, at det, som ISIS selv har gjort. Vil det så hjælpe kampen mod terror på lang sigt? Det er jo et åbenlyst spørgsmål. Så derfor må man jo sige sig selv, jamen altså, skal det her stoppes, så kommer det til at kræve blod, sved og tårer. Det er ligesom Newtons tredje lov. Al aktion skaber reaktion, og venter man længe nok, så skal den reaktion bare være desto stærkere. Vi er nået i en situation, hvor blandt andet den danske regering svor, man aldrig vil indsætte militære styrker. Vi har fly dernede nu. Hvad tror man selv, det her vil skabe på sigt? Men problemet er, og det er min oprigtige mening, det er, at vi er alt for sent ude, og det kommer til at koste usandsynligt meget, og det her vil komme til at præge Europa de næste 50-100 år.
Søren Pien, vi har jo...
Så altså, jeg vil ikke sige ja til at indsætte landtropper.
Så men vi har jo faktisk nogle eksempler på, for eksempel Irak, hvor vi gik ind i Irak, og rigtig mange, også i USA, er jo faktisk enige med sig selv om, at det håndterede man jo ikke rigtigt. Det er jo sporene skræmmer. Det kostede en frygtelig bunke penge, og hvad fik man ud af det? Sekterisk borgerkrig. Libyen er et andet eksempel. Man bombede fra luften og hjalp oprørerne, og nu er det ved at eksplodere i en stor borgerkrig. Frygteligt, frygteligt. Og så har vi så også Syrien. Altså, hvis man blander sig, så bliver det som oftest værre. De skal selv klare ærterne. Og det er vel det, man forsøger ved for eksempel at hjælpe kurderne og andre, som du taler selv om, de der frie syriske hær, og hvad der er tilbage af dem osv.
Der er jo næsten ikke noget tilbage i den.
Og det er vel kun det, man kan gøre. Altså, ellers så... Så ender det bare med Irak, hvor vi selv skal levere folk i bodybags og ressourcer osv. Og amerikanerne, de er jo ikke så vilde med det.
Men det var jo derfor, man blev ved med at lade være med at gøre noget. Det var fordi, man hele tiden mente, at det der med Irak, det var værre. Det har jo vist sig at være en kæmpestor løgn. Altså hvis man endelig skal tale om løgne i den her forbindelse, så er det jo løgn, at Irak-krigen har været værre end det, vi ser i Syrien. Og det var det blandt andet Willy Søvndal som udenrigsminister dækkede sig ind under. Nej, hvis vi gør noget, så bliver det værre. Sagen er, at det her... Det har FN selv defineret som den største humanitære katastrofe i de sidste 40-50 år. Det vil sige, det inkluderer også Irak-krig. Vi taler altså om 10 millioner mennesker, som vil blive spredt ud over hele det europæiske kontinent, blandt andet. Mennesker, som har været udsat for de aller værste ting, vi har set i nyere tid. Mennesker, som får den palæstinensiske indvandring til Danmark til at ligne det rene vand, og som vil have meget større sår på sjælen, end de mennesker havde. Og vi ved selv, hvilke spor de palæstinensiske flygtninge trak her. Så altså, det der med, det ikke kommer os ved, det er løgn, det er forkert, og vi kommer til at betale en kolossal regning for det. Og det kan jeg jo bare konstatere, at det er simpelthen et fejlsysgement, og det er på sigt kommer vi ikke til at kunne holde til ikke at gøre noget. Det tror jeg ikke på.
Fra den ene katastrofe til noget, der måske ikke er en katastrofe endnu, men også er noget, som vi er virkelig optaget af, det er for eksempel situationen i Ukraine, hvor Rusland jo... mere eller mindre er i gang med en invasion af landet. Mm. Og lige i øjeblikket er der vist nok våbenhvile, i hvert fald officielt. Men hvis man følger lidt med på Twitter og følger nogle af de der ukrainske folk, der følger lidt med i, hvad sker der egentlig ved fronten, jamen, så er der daglige skyderier, der er daglige folk, der bliver slået ihjel, der er daglige positioner. Godt nok er de tunge våben, hvis nok trukket væk, men der er stadig forpostfægtninger eller små mindre slag. Hvad gør vi der? Hvad er jeres bud i Venstre for, hvad vi kan ændre det der?
Så godt som ingenting. Altså igen, der har vi endnu et eksempel på, at vi kom for sent til historien. Fordi hvad kan vi gøre? Nu er sagen den, at Putin har sat hele sin autoritet ind på det. Det er nu et spørgsmål om russisk national selvforståelse og stolthed. Og der er ikke det, russerne ikke vil udholde for det. Hvis Putin skulle finde på at lade det der falde sammen, så falder han måske også selv. Og derfor, altså, jeg er ked af sådan, og han er altså, gør jeg ked af det på den måde, men det er bare den vigtigste lektie, for de her år, vi går igennem nu, det er, at nogle gange kommer man for sent. Og så er det for sent. Krim. Kan I huske Krim? Det var det, vi alle sammen talte om, at det skulle komme tilbage. Jeg havde samtaler med dette lands absolut førende politikere, som insisterede på, at Krim skulle nok komme igen. Hvis bare man lavede den der eskalationsstrategi i EU. Det var jo at putte folk blå i øjnene. Enhver kunne se, at det var det sidste, der ville ske. Og når EU så samtidig har den udfordring, at man for det første havde vanskeligt ved at følge amerikanerne i hårdhedsgrad, og for det andet ikke får sendt et meget, meget klart signal til russerne med det samme om, at det her er uacceptabelt, så kører toget.
Hvad er et meget, meget, meget klart signal til russerne?
Jamen altså, nu bliver det jo det samme som med Syrien før. Nu kommer jeg til at sige, hvad man burde have gjort, som man så ikke gjorde. Men sagen er så også den, at det kunne EU ikke være blevet enige om, på grund af EU's konstruktion. Men det, man kunne have gjort, som måske havde løst det, det var på et tidspunkt, hvor de europæiske gaslager var fuldstændig fyldt op. Vinteren var slut. Så simpelthen holde op med at købe russisk energi, luk alt ned og holde det i mindst 3 måneder. Det har russerne ikke stået for. Det, man har gjort nu, har i virkeligheden haft lige så stor skade for... Det har jeg ikke belæg for at sige. Men vi kender jo alle sammen til store danske virksomheder, som lider under det, der sker i øjeblikket. Tag Carlsberg for eksempel. Og hvad hjælper det? Flytter det russerne? Nej. Vi har måske været heldige, at olieprisen er faldet så meget som den er. Det kan være, at det i sidste ende kan være en afgørende faktor. Men lige nu ser det her ud til at være en udmattelseskrig, som vil trække ud og trække ud. Og det eneste svar, vi reelt har på det... Det er at styrke de baltiske lande og Polen, sådan at de har fuldstændig sikkerhed for, at kommer der så meget som én grøn mand ind der, så bliver der taget meget alvorlig hånd om det.
Her for nogle uger siden, der havde vi formanden for Dansk Ukrains Selskab, han hedder Ivan Nielsen, og han siger jo, at det ukrainerne mangler som våben, det er de her Javelin-missiler. Det er jo så ikke Danmark, der kan levere dem, for vi har jo ikke nogen våbenproduktion og eksport på den måde. Men de Javelin-missiler, de er fantastiske til at skyde... kampvogne og havbits og andre ting ned, fordi man skal bare sådan set bare
trykke
på en knap, og så er det sådan fire and forget våben. Mm. Helt fantastisk set med de briller i træfsikkerhed. Hvad mener du og Venstre? Skal vi levere nogle våben til ukrainerne? Er det den vej, vi skal gå?
Jeg så, at Venstres tidligere formand, Anders Fogh Rasmussen, var ude med et budskab, der minder lidt om det. Også for så vidt, at Danmark bilateralt skulle gøre sådan noget selv. Det mener jeg, kvad det vi også snakkede om med Dalai Lama og Kina og EU. Det mener jeg simpelthen er at bringe det for vidt. Vi kan ikke risikere det i forhold til Rusland, at Danmark selvstændigt skulle begynde at levere våben. Men er det sådan, at man i EU eller i NATO eller for den sags skyld i amerikansk sammenhæng skulle blive enige om det, så synes jeg, vi skal understøtte det. Det vil være helt naturligt, hvis man når dertil. Og der er jo mildest talt en ret heftig diskussion om det, anført blandt andet af John McCain i USA. Og igen, altså, der står præsident Obama så et andet sted, og så må vi jo se, hvor den lander.
Men Søren Pind, hvis nu du bliver udenrigsminister, så skal du jo altså agere i den her verden, som har taget nogle beslutninger, hvor vores normale alliancepartnere har taget fejl. De er kommet for sent til historien, men du skal altså... gøre noget. Så tænker jeg, altså, skal Danmark, altså ikke ud over de formelle alliancer, men altså, skal vi simpelthen søge nogle andre alliancepartner? Hvor hører du stemmer, for eksempel i Europa og i EU, som minder om din egen?
Jeg var bange for, at du skulle spørge til stemmer i hovedet eller sådan noget.
Nej, jamen, det er der også.
Hvis man tager...
Andre småstater, er Østrig med dig, eller er Slovenien med dig?
Jamen, hvis man tager et spørgsmål om den aktivistiske udenrigspolitik, og for eksempel i forhold til Syrien, så har både Storbritannien og Frankrig jo været ude med nogle rimelig klare budskaber i løbet af tiden. Hollænderne har også været barske. Så der er bestemt grobund for en intellektuel borgerlig samtale på det her felt, hvor der er alliancepartnere, selvfølgelig, og det betyder da noget, hvem der sidder hvor. Det er da klart.
Vi har en lytter, Michael Lund Nørgaard, som skriver, er IS, Islamisk Stats mål, ikke netop, at Vesten skal intervenere i Syrien? Derved får de jo et argument om, at det er en kamp mellem Østen og Vesten.
Vesten har interveneret. Der er amerikanske fly dernede nu, som bomber ISIS, da man forsvarer kurderne osv. Der er en amerikansk og i øvrigt europæisk, det er så Irak, militæraktion i gang, rettet mod ISIS. Så det er i gang. Og det, man må spørge sig selv, det er det nok? Det er ikke et spørgsmål om. Det er et spørgsmål om, det er nok. Og det stiller jeg mig alle talt tvivlende over for. Da blandt andet General Dempsey har jo sagt meget klart på et tidspunkt, inden han fik besked på at sige noget andet, at han tvivlede meget på, at det her kunne lade sig gøre, uden at der på en eller anden måde også kom landtropper ind i billedet. Nu må vi så se.
altså, nu var vi ved at vende tilbage til kurderne igen, ikke? Det er ligesom der, hvor, altså, hvor de fleste mennesker, det er ligesom dem, håbet knytter sig til, hvis man overhovedet kan tale om, der er et håb. Er det meningen, at det måske skal ende med, at der bliver oprettet en kurdisk stat, som jo måske endda er en mere naturlig statsdannelse end de der fuldstændig, for det er jo fejlslagende statsdannelser, som er en del af problemet i Mellemøsten, ikke?
Ja. Altså, indtil alt det her skete, begyndte man jo at tale om sådan en forbundsstatslignende konstruktion i Irak, hvor en af de forbundsstater jo skulle være
Kurdistan. Kurdistan, som har klaret sig bedst efter Saddam.
Ja, der er nogle problematikker i forhold til Tyrkiet, som nok trænger til at blive afklaret.
Ja, jeg tænker også, hvad er din holdning i forhold til de banditter, der sidder i Tyrkiet, som både er medlem, altså som er medlem af NATO og som taler med to tunger?
Kan de
få en ordentlig skideballe, Søren
Pind? Og som tillader IS at gå ind over tyrkisk territorium for at angribe kurderne i flanken, det har man jo set to eksempler på.
Og løslader og Lars Hedegaards formodede altså, attentatmand.
Jamen, kan vi have sådan nogen i NATO?
Jeg tror i hvert fald, det er et meget dårligt tidspunkt at flytte dem ud af NATO, fordi der er ret meget behov også for den tyrkiske indsats. Og jeg tror også, man skal hæfte sig ved, at det tyrkiske samfund er et ret opdelt samfund, både i forhold til det spørgsmål her, i forhold til hele sekularisering osv. Jeg følger udviklingen i Tyrkiet med den dybeste bekymring. Jeg synes, det går i den forkerte retning. Men jeg mener ikke, vi er nået dertil endnu, hvor vi kan afskrive de alliancer, vi har med landet. Det er et nødvendigt land i forhold til for eksempel at bekæmpe det, der sker i Syrien.
Jamen, hvordan skal man så forholde sig til det? Altså, så siger vi, at vi fortsætter dialogen, den kritiske dialog. Altså, det er jo et underligt dobbeltspil, de kører, ikke? Og skal det så påtales, eller skal den kloge udenrigsminister holde sin kæft?
Nej, man behøver ikke nødvendigvis holde sin kæft, altså, og det skal man jo heller ikke i forhold til for eksempel Lars Hedegaard-sagen. Men sagen er bare den, at tyrkerne gør det, som andre lande også gør, de varetager deres egne interesser.
Vi har et spørgsmål fra Lars R. Hansen, som skriver, vil en venstreledet regering overholde de NATO-aftalte vedrørende forsvarsbudgetter som andel af BNP? Det har været en mærkesag for NATOs tidligere generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen. Hvad mener I Venstre om det?
Ja, vi har jo selv været med
til... Skal vi til at opruste?
Vi har jo selv været med til at foretage effektiviseringer af forsvaret under den meget præcise garanti, at forsvaret ville evne det samme, som forsvaret havde evne hele tiden, selvom man gennemførte besparelser. Men det er også klart, at den situation, der er opstået, både i forhold til specifikt i forhold til Ukraine og Rusland, jo giver anledning til eftertanke. Og derfor har Troels Lund Poulsen, Venstres forsvarsordfører, og jeg da også foreslået, at vi får en analyse, en fornyet sikkerhedspolitisk analyse af, hvad Danmarks situation er, og så må vi tage bestik af det, og også tage bestik af det økonomiske i den sammenhæng.
Så er der, kan vi måske lige nå her til sidst, at Arktis, det er jo et indsatsområde, hvor vi også er nærmest, der er vi direkte naboer med russerne. Har du nogle nye initiativer til, fordi det er jo et afsindigt vigtigt område for danske interesser, og det kan vel ikke være blevet nemmere af, hvad der foregår i Ukraine?
Nej, altså arbejdet i Arktisk Råd er indtil videre upåvirket, og det tror jeg, vi skal være glade for.
Officielt, ikke?
Officielt. Det er klart, at den her... fordi vi behøver ikke kun at se på Ukraine. Altså hvis man kigger på den russiske adfærd, flyadfærden, både over for Sverige, som jo har fået også over for os.
Danmark, under folkemødet sidste år.
Ja, ja, det sker jo jævnligt. Så har man jo ændret praksis, så det er blevet, hvad skal man sige, overordentligt ubehageligt. Og det gælder så, altså det man kan bekymre sig over, det er, om det også har man også ekspansionshensigter, når det kommer til Arktis. Derfor er det meget væsentligt, at vi fokuserer på det, og også at vi, som tiden går, tilfører det område flere ressourcer, så vi selv er i stand til at varetage vores egne forpligtelser altså i den sammenhæng.
Svaret giver næsten også sig det. Selv, gør det ikke det?
Også altså, det.
Hvem kender Putins handelkraft? Altså.
Jo, men hvis man pudsigt nok, kan man jo sige, at det nordiske samarbejde er begyndt at komme til sin ret. Man har jo drøftet et øget forsvarssamarbejde inden for de nordiske lande. Og altså helt ærligt, hvis man puljer de nordiske flyvåbner, så er det altså ikke sådan, at det står tilbage for russerne, og det gælder sådan set også, hvis man kigger på de samlede økonomier. Så.
Det kunne være nævnt, hvis for eksempel Finland og Sverige kom med i NATO.
Det kunne det. Det ville være en rigtig god dag, hvis Finland og Sverige besluttede sig for det.
Den finske statsminister har jo faktisk åbnet for muligheden forud i en finsk valgkamp, at Finland vil søge op det, uanset hvad Sverige så foretager sig, hvilket er lidt usædvanligt.
De skal være hjertelig velkommen i hvert fald.
Det skal de.
Og tak til dig, Søren Pind, som i dag bliver udnævnt til æreslegionær af den franske ambassadør nede på den franske ambassade i Kongens Nytorv. Tillykke med det.
Tak.
Bare for folk, der ikke er så meget inde i fransk, og det er altså ikke, fordi du har været i fremmedlegionen, eller har du? Altså, det er, når man hører ordet legionær.
Ej, altså, jeg var ganske vist lidt ude i kulden under Anders Fogh, men fremmedlegionen, det blev det ikke til. Og hvis man skal være helt præcis, ja, så tror jeg altså, man må sige, at det er ridder af æreslegionen.
Undskyld.
Ja. Jeg bliver ikke legionær.
Så tak, der blev ikke nogen Kippi Blanc i denne omgang til Søren Pind, men tak, fordi du kom her. Vi har ikke mere på menuen i dag. I teknikken, der sad Arbi Alexander, og i redaktionen, der var Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.